Ert News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, καλή διάθεση. Έτσι, επιστροφή λίγο μετά την λήξη της πρώτης ραδιοφωνικής μας συνάντησης μεταξύ 1 με 2. Πάμε τώρα 3 με 4 για τη συνέχεια του έχουμε και λέμε, για να δούμε πώς εξελίσσεται αυτό το ξεκίνημα του μήνα. Είπαμε να βάλουμε καμιά καλή είδηση, τουλάχιστον βάζουμε ωραία τραγούδια, γιατί δυστυχώς οι ειδήσεις, οι κακές είναι αυτές που κυριαρχούν για ακόμα μια φορά. Σαν τελευταία εξέλιξη να πούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, όπου έχουν σηκωθεί 11 ενέργεια πυροσβεστικά και έχει ηχήσει το 112 για ετοιμότητα σε σφάκα και ζέλη. Αυτό είναι το νεότερο. Νωρίτερα και στην εκπομπή λέγαμε για την άλλη μεγάλη φωτιά στην πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τις πληροφορίες που έρχονται από το Βέλγιο. Ενώ τις πρωινές ώρες ένα δυσάρεστο, πολύ εξαιρετικά δυσάρεστο γεγονός που φυσικά προβληματίζει και τις αρχές. Οι βομβιστικές επιθέσεις εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπου πέρα από τις υλικές ζημίες έχουμε 4 τραυματίες και μια γυναίκα η οποία είναι διασωληνωμένη και δίνει μάχη για τη ζωή της, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε νωρίτερα και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να δείξει τη συμπαράστασή του στα θύματα των βομβιστικών επιθέσεων. Έχουμε λοιπόν έτσι ένα κράμα, ας το πούμε, μιας δύσκολης επικαιρότητας, μιας ακόμα δύσκολης ημέρας στην επικαιρότητα. Είναι όμως μεσημέρι 1η Ιουλίου, αφού πούμε τα χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, στους Αγίους Αναργύρους και σε ό,τι όνομα προκύπτει, ενώ πέρα από τα βασικά των Ανάργυρο, Άρης και τα λοιπά. Να δούμε πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα εδώ από το Earth News Radio. Έκτακτο έχουμε και λέμε σε αναπλήρωση της αρετής. Η αρετή από εβδομάδα θα είναι μαζί, οπότε θα ξαναμπούμε στην κανονικότητα με Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, με την Βούλα Κολυσοπούλου στην δημοσιογραφική υπερπαραγωγή της εκπομπής. Η Ραπαρανίδου στα τραγούδια. Ό,τι προλάβουμε να ακούσουμε σήμερα με τα δικά σας μηνύματα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα μέσω Viber, ο τρόπος που έχετε μάθει να επικοινωνείτε μαζί μας και να ανταλλάσσουμε απόψεις ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτό που μας απασχολεί. Τώρα, πέρα από την επικαιρότητα, θα δούμε τι συμβαίνει με τον καιρό, γιατί και εκεί είναι ανάμεικτα τα μηνύματα που έρχονται. Σφοδρό μπουρίνι χτύπησε νωρίτερα το Ιόνιο και κυρίως την Κέρκυρα. Επίσης, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αλλαγή στο σκηνικό του καιρού στην Ελλάδα. Μετεωρολόγοι στην Ευρώπη φοβούνται την επανάληψη του καύσωνα που στήχησε τη ζωή σε εκατοντάδες πολίτες σε Ισπανία, Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία κτλ. Λοιπόν, πάμε στη φωτιά στο καλαπόδι να καλησπέρισω τον κύριο Χρήστο Καλή, ο οποίος είναι ο αντιδήμαρχος του Δήμου Λοκρών, στο οποίο ανήκει η περιοχή. Είναι μια μεγάλη φωτιά, αν καταλάβουμε από τον αριθμό των δυνάμεων που έχουν κινητοποιηθεί. Κύριε Καλή, καλό μεσημέρι, όσο καλό μπορεί να είναι. Ναι. Δεν σας ακούμε πολύ καλά, είναι η αλήθεια, για να...
Δεν υπάρχει σήμα.
Ωραία, τώρα κάτι βελτιώθηκε. Τώρα που το βρήκαμε το σήμα, λοιπόν, πάμε να δούμε τι στοιχεία υπάρχουν μέχρι τώρα.
Η φωτιά ξεκίνησε από το χωριό Καλαπόδι και πηγαίνει προς το χωριό Σφάκα, δηλαδή προς το Δήμο Αμφίβλιας Ελάτιας.
Αυτή είναι μέσα σε δασική περιοχή.
Είναι χαμηλή βλάστηση. Χαμηλή βλάστηση.
Οπότε έχει κυρίως πουρνάρια δηλαδή σε αυτό το...
Πουρνάρια έχει, τώρα δεν έχω εικόνα. Προσεχά δεν θα προσπαθήσουμε, δεν έχει καμπλό. Ενεργούν ελικόπτερα και τα ψετέλ.
11 πυροσβεστικά εναέρια μέσα.
Ναι, ναι. Και πυροσβεστικά υπάρχουν δυνάμεις αρκετές.
Έχει χύσει το 112 για τους κατοίκους των δύο αυτών χωριών που βρίσκονται πιο κοντά, για την Σφάκα και το Ζέλι. Είναι δύσκολη η επικοινωνία γιατί δεν υπάρχει καλό σήμα.
Είναι δεν υπάρχει δυσκολία. Ναι.
Ναι.
Αν μπορείτε, καλέστε με αργότερα λίγο, θα μετακινηθώ.
Ωραία, θα προσπαθήσουμε σε λίγο να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον αντιδήμαρχο του Δήμου Λοκρών, τον κύριο Χρήστο Καλή. Είπαμε, η φωτιά ξεκίνησε από το Καλαπόδι Φθιώτιδος και έχει κατεύθυνση προς Σφάκα και Ζέλη, εκεί όπου ήχησε το 112, ενώ όπως ακούσατε και από τον αντιδήμαρχο, 11 εναέρια μέσα της πυροσβεστικής βρίσκονται εκεί για την πρώτη αντιμετώπιση σε μια περιοχή η οποία έχει... δεν έχει υψηλή βλάστηση, ωστόσο έχει γρήγορη εξάπλωση η φωτιά. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με την περιοχή για να έχουμε τα νεότερα από την εξέλιξη αυτής της πυρκαγιάς. Χθες μια άλλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης δυστυχώς άφησε πίσω τους δύο πρώτους νεκρούς του καλοκαιριού. Ένα ακόμα καλοκαίρι όπου έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Ο 66χρονος δάσκαλος της περιοχής και ο γιος του αναμένουμε την οριστική ταυτοποίηση για τη δεύτερη σωρό που βρέθηκε, αλλά οι εκτιμήσεις είναι ότι δυστυχώς πρόκειται για τον 12χρονο Μάξιμο, ο οποίος βρέθηκε κλεισμένος στην ντουλάπα του σπιτιού. Άλλον ο πιτσιρικάς θεώρησε ότι εκεί θα βρει ένα ασφαλές καταφύγιο και έχασε τη ζωή του. Το σπίτι βρισκόταν σε πιο δασική περιοχή σε σχέση με τον υπόλοιπο οικισμό. Οπότε είχαμε αυτόν τον τραγικό απολογισμό με τις δύο ανθρώπινες απώλειες στη χθεσινή φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στον οικισμό της Λυτής. Οπότε είχαμε νωρίτερα, ακούσατε και στον ραδιοεφημερίδα και στο έχουμε και λέμε όσοι προλάβατε την προηγούμενη ώρα και την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη στα 75 του χρόνια, ο πρόεδρος της Ένωσης Κέντρου απεβίωσε, και το συγκινητικό αντίο του γιού του μέσω των social media. Και αναμένουμε την άφηξη και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από την Θεσσαλονίκη, όπου θα βρεθεί προκειμένου να συμπαρασταθεί στα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων. Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, το μήνυμα θα συνοδεύεται και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, για να... Και φυσικά έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνες της αντιτρομοκρατικής προκειμένου να βρεθούν οι δράστες της τριπλής επίθεσης, της τριπλής τρομοκρατικής επίθεσης. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αντιτρομοκρατικής, πρόκειται για δύο άτομα που μέσα σε 17 λεπτά εκτέλεσαν και τις τρεις επιθέσεις. Πάμε στην μεγάλη φωτιά πάλι στο Καλαπόδι της Ευθιότητας. Και έχουμε τον κύριο Κώστα Μπακανδρίτσο, τον αντιδήμαρχο Λοκρών. Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας.
Κύριε Μπακανδρίτσο, για δώστε μας λίγο την εικόνα. Τι επικρατεί τώρα στην περιοχή?
Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μέτωπα μεγάλα. Ένα που πάει προς Ελάτια, στον άλλο δήμο το διπλανό. Και ένα που έρχεται προς το χωριό το δικό μας εδώ στο Καλαπόδι. Αλλά αυτό, εντάξει, είμαστε με πολλά γεωργικά μηχανήματα και πυροσβεστικά.
Ξεκίνησαν δηλαδή από δύο διαφορετικά σημεία οι πυρκαγιές ή
για κάποιο λόγο είναι αυτό? Από ένα σημείο, αλλά έφυγε προς δύο κατευθύνσεις. Γιατί ο αέρας φυσάει λίγο ιδιόρυθμα σήμερα.
Έχει αρκετό αέρα η περιοχή?
Ναι, έχει πολύ αρκετό αέρα. Ναι.
Αυτό τώρα για τι υψόμετρο μιλάμε?
340 με 350 υψόμετρο.
340 με 350. Τώρα έχει περισσότερο πουρνάρια και χορτολιφαδική.
Ναι, έτσι, ναι.
Σε αυτό το κομμάτι.
Ναι.
Απλά φύγει προς Ελάτια μετά.
Με σιτάρια.
Ναι, αν φύγει προς Ελάτια, νομίζω.
Έχει φύγει προς Ελάτια ένα μέτωπο και έχει σταματήσει και η αστυνομία την κυκλοφορία. Μαθαίνω, γιατί εγώ είμαι πάνω στο βουνό τώρα να βλέπω. Και έχει περάσει και το δρόμο, δηλαδή από την απέναντι πλευρά, και πάει προς άλλο χωριό.
Έχουμε 112 ήδη για τα δύο χωριά της περιοχής, για την Σφάκα και το Ζέλι.
Ναι,
για
ναι.
Το δικό
Σφάκα,
σας...
Ελλάδη και Καλαπόδι, ναι.
Ναι, για το Καλαπόδι δεν υπάρχει 112 επίσης.
Δεν το γνωρίζω, διότι εγώ είμαστε, δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει.
Ναι, δεν okay.
Αλλά εμείς δεν κινδυνεύει το χωριό, όχι, κανένα πρόβλημα.
Ωραία, αυτό είναι το ευχάριστο, ότι δεν υπάρχει.
Ναι,
κίνδυνος.
Όχι, δεν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή κανένα χωριό, όχι.
Οπότε έχουμε τα 11 ναέρια μέσα της πυροσβεστικής και υποθέτω ότι υπάρχει και μεγάλη κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων.
Ναι. Έτσι,
ωραία, όλα να πάνε καλά και να τεθεί έτσι, γρήγορα υπό έλεγχο. Κρατάμε ότι για την ώρα δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός και καίγεται χαμηλή βλάστηση στην περιοχή.
Ναι, έτσι. Ναι.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπακανδρίτσο. Ο Κώστας Μπακανδρίτσος, αντιδήμαρχος του Δήμου Λοκρών, όπου είχαμε την εκδήλωση αυτής της πυρκαγιάς, που ανησύχησε και δικαιολογημένα τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Βασίλη, πάμε για ένα μικρό άσμα όσο μας επιτρέψει η επικαιρότητα και επανερχόμαστε. Sometimes in life you feel the fight is over. And it seems as though the writing's on the wall. Superstar, you finally made it. But once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. I always said that I was gonna make it. Now it's plain for everyone to see.
This game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Thought of believing that I was the greatest, my life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status, that's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own, blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity.
Sometimes in life you feel the fight is over, over. And it seems as though the ride is on.
Πάμε τώρα σε περιοχή που χτυπήθηκε από το ακριβώς αντίθετο φαινόμενο. Μεγάλη ξαφνική νεροποντή στην Κέρκυρα που προκάλεσε και ζημιές. Γιάννης Ανδριώτης από το όμορφο νησί των Φεάκων, που σε λίγες μέρες θα βρεθεί Γιάννη και λόγω Hollywood με την Οδύσσια έτσι πάλι στα
εντάξει, συνειδησμένοι μας
στην επικαιρότητα. Ναι, εντάξει, είστε και συνειδησμένοι να ζείτε στις δόξες.
Συνειδησμένοι και από Μπουρίνια. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι πως τα social media φουσκώνουν λίγο τα μπουρίνια αυτά, διότι όσοι είναι Κερκυραίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι κάθε τρεις και λίγο, μέσα στο καλοκαίρι, κάθε 10-15-20 μέρες, ένα μπουρίνι μισάωρο το είχαμε. Γιατί αυτό έγινε χθες. Μισή ωρίτσα άνοιξαν ουρανοί, έβρεξε, είχαμε αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες με τα βίντεο στον όρμο της Γαρίτσας με τα σκάφη τα οποία κινούντουσαν και κάποια τα παρέσυρε και λίγο ο άνεμος και ο κυματισμός. Είχαμε ένα μικρό φουσκωτό το οποίο βγήκε και στην ακτή. Αλλά τίποτα το φοβερό.
Αν ήταν συνηθισμένες ζημιές για την Κέρκυρα που...
Δεν είχαμε ζημιές ουσιαστικά. Okay. Είχαμε μικροδιακοπές, δηλαδή στο ηλεκτρικό ρεύμα. Είχαμε μια πτώση κλώνου δέντρα.
Δηλώνω παρασυρμένος από τα social, γιατί ξέρεις, οι εικόνες καμιά φορά που βγάζουν, όντως
όπως φοβερός,
το είπες, και κάποιος που δεν ξέρει την περιοχή σου λέει «Ωραία, τι έγινε εκεί πέρα». Ενώ κάποιος που την ζει την περιοχή σου λέει «Οκ, είναι μέσα σε αυτό που έχουμε μάθει να ζούμε και κάτι που το περιμένουμε».
Μη σου πω ότι λόγω και της έναρξης βροχής νομίζω ότι δεν είχαμε και προβλήματα. Γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι εντάξει, μέσα στο καλοκαίρι με μια ξαφνική μπορεί να την πόρο και αέρα θα μπορούσε να δημιουργηθεί περισσότερα προβλήματα. Μικροπροβλήματα κυρίως στο ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτά.
Ωραία. Σήμερα καλός ο καιρός.
Χαιρετικός. Ελαφρύ αεράκι κιόλας.
Ελαφρύ αεράκι, μια χαρά. Κόσμος μια χαρά. Έχει αρχίσει να έρχεται στο νησί.
Από τις αρχές Μαρτίου που έχει ξεκινήσει η σεζόν. Μάλιστα τα στοιχεία του Ιουνίου έδειξαν και αύξηση. 5,6% στο αεροδρόμιο. 10% αύξηση το Μάιο. Έρχεται κόσμος, λεφτά δεν έχει. Και νομίζω πως έχουν δίκιο και οι επαγγελματίες που λένε ότι είναι μικρότερες. Με μικρότερο όγκο τα πρωτοβάρια αυτών που έρχονται. Κρίση σε όλη την Ευρώπη. Και ο άλλος σκέφτεται λίγο παραπάνω το πώς θα χαλάσει, περιορίζεται εκτός.
Ναι, θα ψάξει και ενδεχομένως και ένα κατάλημα που θα μπορεί και να μαγειρέψει, να κάνει με τις διακοπές του, αλλά να πει αντί για να βγω έξω και να ξοδέψω αρκετά, από κάπου να γλιτώσω.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταρχήν για την ψύχρεμη αντιμετώπιση των πραγμάτων, γιατί γι' αυτό είναι το Earth News Radio, για να βάζει τα πράγματα στη θέση του, να μην δημιουργούνται εικόνες καταστροφών κτλ. Τα χαιρετίσματά μας στην πανέμορφη Κέρκυρα.
Καλό μεσημέρι.
Και πάμε τώρα σε έναν από τους πλέον ειδικούς του καιρού, τον κύριο Νίκο Καντερέ. Ένα όνομα συμφασμένο με την επιστήμη της μετεωρολογίας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και καλό μήνα σε εσάς και τους ακροατές της ΕΡΤ.
Καλό μήνα να έχουμε. Και πραγματικά το ευχόμαστε, γιατί ο Ιούλιος δυστυχώς για την Ελλάδα είναι...
Δεν θα το έλεγα δυστυχώς. Είναι ένας μήνας ο οποίος είναι μέσα στο καλοκαίρι και είναι φυσιολογικό στην γεωγραφική θέση που βρισκόμαστε να έχουμε και θερμές εισβολές.
Ναι, εμείς τον έχουμε συνυφασμένο με καταστροφικές πυρκαγιές, ειδικά τον
Ιούνιο. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θέλει συζήτηση και το οποίο στηρίζω και εγώ απόλυτα. Εν πάση περιπτώσει,
Πάμε λίγο να δούμε, κύριε Καντέρη. Τώρα, διακρίνω έναν πανικό των Ευρωπαίων συναδέλφων σας που μάλλον ήρθαν για πρώτη φορά οι άνθρωποι. Να αντιμετωπίσουν ακραία καιρικά φαινόμενα με εκατοντάδες νεκρούς στη Δυτική και στην Κεντρική Ευρώπη, και να δούμε λίγο και το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί εκεί και κυρίως τι περιμένουμε, αν υπάρχουν τα επιστημονικά δεδομένα, τι περιμένουμε για τη χώρα μας.
Κοιτάξτε, για τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, πράγματι είναι ένα φαινόμενο που δεν είναι τόσο πρωτοφανές, ήταν και πριν από μερικά χρόνια και πριν από ένα μήνα. Του βρήκε απροετοίμαστος, δεν είναι σχέση με την Ελλάδα που εμείς είχαμε το 1987. Είναι άλλες συνθήκες εκεί. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν πρέπει να μας φοβίζει κάτι τέτοιο, ούτε να μας τρομοκρατεί, αν υπάρχει κάποια πληροφορία. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός είναι ότι αυτός ο τελευταίος κάψωνας έφυγε πλέον από την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, έφτασε στην Ανατολική, έπιασε λίγο και τα Βαλκάνια και μερικώς θα έλεγα Ανατολική Μακεδονία και Κεντρική και Θράκη, όπου είχαμε και χθες υψηλές θερμοκρασίες που ήταν και η πιο θερμή ημέρα ολόκληρου του Ιουνίου. Βέβαια και στην Κέρκυρα είχε κάπως υψηλή θερμοκρασία, είχε και βροχή και μια καταιγίδα και εκεί και στην Καστοριά, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ την Ανατολική πλευρά με το Βοριατάκι με το Μελτιμάκι που είχαμε δεν καταλάβουμε κάτι ιδιαίτερο και έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες και για να πούμε τώρα αύριο και μεθαύριο δημιουργείται πλέον μια θερμική αστάθεια στην υπηρετική Ελλάδα πάντα και κυρίως στην Αιγαία και Βόρεια Ελλάδα όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε εκδήλωση τοπικών βροχών και καταιγίδων κυρίως στις ορεινές περιοχές για να ταιριάζει ο καιρός στη νύχτα και να ξαναρχίζει πάλι την επόμενη μέρα την Παρασκευή που θα είναι και περισσότερα. Το Σάββατο περιορίζονται και την Κυριακή σταματούν. Και οι πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας που θα έρθει δεν δείχνει κάτι ιδιαίτερο από πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Υποστηρίζω ότι στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν περιμένω κάψωνα. Αναφίβολα όμως μετά θα έχουμε μια θερμή εισβολή. Εκεί έχει σημασία πόσες ημέρες θα κρατήσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το πόσες ημέρες και σε τι ύψη θα φτάσει ο υδράτιος.
Εκεί θα περιμένουμε να βρεθούμε πιο κοντά στο χρονικό αυτό σημείο για να έχουμε...
Ναι,
πιο επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη.
Αναμφίβολα όμως θα υπάρχει. Ναι. Αναμφίβολα θα υπάρχει. Δεν μπορώ όμως από τώρα να το προσδιορίσω ημέρες και διάρκεια. Αναμφίβολα όμως δεν υπάρχει Ιούλιος που να μην έχουμε περίοδο υψηλών θερμοκρασιών.
Και οι βροχές που θα έρθουν τώρα δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν ιδιαίτερα.
Αλλά εν πάση περιπτώσει στην καταιγίδα πάντα πρέπει να την προσέχουμε, δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει. Και αν είμαστε θάλασσα, γιατί είναι κυλιόμενοι τώρα να βγουν, η καταιγίδα θέλει προσοχή, ένα ασφαλές σημείο, ή στο μέσα στο αυτοκίνητο, χωρίς να είμαστε εκτεθειμένοι στο υψηλότερο σημείο της περιοχής, όχι κάτω από δέντρα. Είναι ένας γενικός κανόνας που είναι για τις καταιγίδες ή οποιοδήποτε περίοδο.
Οπότε έτσι έχουμε το διαμορφώνεται ένα σκηνικό καιρού. Δεν περιμένουμε. Είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι από ό,τι.
Είμαστε προετοιμασμένοι και δεν χρειάζεται φοβία καταρχάς. Ναι. Δεν χρειάζεται φοβία. Έχουμε περάσει πολύ χειρότερα. Θα σας πω και το εξής επί την ευκαιρία, μια και έτσι στο μυαλό μου τώρα. Τα τελευταία δεκαετία, από το 2016 μέχρι το 2025, για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Και για σταθμό αναφορά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τον αρχαιότερο της ΕΜΗ. Και με τη μία έναρξη για κάψωνα στους 37 βαθμούς, είχαμε λοιπόν σε αυτό το τρίμηνο 266 ημέρες με θερμοκρασίες από 37 που φτάσαμε μέχρι και 40-45 βαθμούς. Λοιπόν, μας δίνει μια εικόνα. Εάν πάμε πριν από 40 χρόνια, ήταν κατά 100 μονάδες παρακάτω. Αλλά επίσης είναι γεγονός ότι λόγω της κλιματικής κρίσης έχουμε περιόδους ανεβασμένες τώρα με θερμές εισβολές. Αλλά και έχουν και κάποια εξοικείωση και δεν χρειάζεται από τίποτε το ίδιο.
Δεν χρειάζεται καθόλου πανικός. Κύριε Καντερέ, σας ευχαριστώ πολύ. Νίκος Καντερές μαζί μας. Πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
We'll be right back.
Όχι, μια ευχάριστη είδηση. Η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στα 50 καλύτερα μπαρ της Ευρώπης. Ελληνικό στην κορυφή το μπαρ. Ψάχνουμε να βρούμε την καλή είδηση, γιατί έχει πραγματικά αρκετή μαυρίλα. Άμα βρούμε και κάτι άλλο, θα σου το πούμε. Πέρασε το Μεξικό στους 16. Άλλη ευχάριστη είδηση. Γιατί πάντα τις γουστάρεις αυτές τις μικρές ομάδες που δεν είναι τα μεγάλα φαβορί. Έχει την άλλη την υπερηχητική, τη Γαλλία, που αυτή τρομάζει. Πραγματικά σπέρνει τον φόβο. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η οικονομία. Παντελής Μάνος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα.
Ναι, καλό μήνα, Θεέ, καλό μήνα σε όλους και σε όλες, με υγεία πάνω απ' όλα.
Πάνω απ' όλα, έτσι, αυτό ξεκινάμε.
Ναι, ναι, από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα απώλειες στις χρηματιστηριακές αγορές.
Δεν ξεκίνησε πολύ καλά.
Ξεκίνησε λίγο, ναι, αρνητικά ο Ιούλιος, διότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο είχαμε σημαντικές αποδόσεις για τις μετοχικές αξίες, συγκριτικά πάντως αρκετά μεγαλύτερες από ότι μία απλή αποταμίευση χρημάτων σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια ήταν ένα εξάμηνο έντονης μεταβλητότητας εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Τώρα η προοπτική συμφωνίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών έχει βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα, το έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, και αυτό οδηγεί σε μια σημαντική πτώση της διεθνής τιμής του πετρελαίου, που σήμερα υποχωρούν εκ νέου με ένα ποσοστό της τάξης του 1,5% και έχουν επιστρέψει πλέον για τα καλά στα προπολεμικά επίπεδα. Το αμερικανικό αργό έπεσε σήμερα στα 68,80 δολάρια το βαρέλι και στα 72 δολάρια το Brent στην αγορά του Λονδίνου.
Τα έβλεπα αυτά, αλλά η αντίστοιχη μείωση στις τιμές εδώ της Αντλίας. Δεν έχουμε πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. Στις πτώσεις το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Δηλαδή, όταν ανέβηκε το βαρέλι λόγω του πολέμου, αμέσως η δικαιολογία ήταν ότι, παιδιά, έτσι γίνεται, γιατί αγοράζουμε με τριμηνιαίες συμβάσεις και δεν έχουμε, δεν έχουμε την ποσότητα που χρειάζεται. Όταν πέφτουν οι τιμές. Εκεί μα λέει, τότε αγοράσαμε εμείς ακριβά πριν από 3 μήνες. Άρα δεν μπορεί να πέσουν τόσο εύκολα τιμές.
Ήμουν ανιός και γέρασα, Στέλιο. Αυτή την τακτική την έχουμε αναφέρει τόσα χρόνια. Δεν έχει αλλάξει ακόμη αυτή η τακτική.
Όχι, γιατί όταν κυνηγάμε την εσχροκέρδεια.
Τι κυνηγάμε.
Ναι, πρέπει να πω. Έχεις μια αρχή. Λες, παιδιά, το βαρέλι έχει πάει πια στα 72. Στο 68 το αργό το αμερικάνικο. Στα 72 το Brent. Δεν μπορεί να μου είσαι ακόμα τιμή που να αντιστοιχεί στα 90.
Ακριβώς, όπως το είπες. Γιατί έχουμε μία έτσι εμπειρική τώρα πλέον παρατήρηση σχετικά με την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου και των λιανικών τιμών των καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Όταν είναι περίπου 70, είναι στο 1,70 εδώ η λιανική τιμή σαπλής αμόλυβδης. 1,75, άντε 1,75. Όταν είναι στα 90 θα πάει στο 1,90. Όταν για παράδειγμα πρόσφατα είχε φτάσει στα 115 δολάρια το βαρέλι το Brent στην κορύφωσή του εν μέσω του πολέμου, τότε είχαν φτάσει τιμές, αν θυμάστε, στο 2,15 εδώ.
Στο 2,15. Ναι. Λοιπόν, και με την επιδότηση των ντίζελ οριακά κάτω από το 2, δηλαδή στο 1,995, ίσως να πούμε ότι δεν γράφει 2 μπροστά. Είναι σαν τις προσφορές που λέει 0,99 για να σου πούν το 1.
Από τα πρόσφατα υψηλά, λοιπόν, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν υποστεί μια σημαντικότατη πτώση, την μεγαλύτερη, αν θέλεις, μέσα σε ένα μήνα από την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Γιατί το Brent, για παράδειγμα, έχει απολέσει περίπου 45 δολάρια το βαρέλι μέσα σε ένα μήνα. Επομένως, δεν δικαιολογείται να μην έχει περάσει ακόμη στην κατανάλωση αυτή η μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Δεν ξέρω. Ας ασχοληθούν περισσότερο.
Αργές διαδικασίες. Ήθελα να σε ρωτήσω, διαβάζοντας την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου του Ντόναλντ Τραμπ, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, νομίζω και σε ένας οικονομικό συντάκτη, το ότι οικογενειακώς βγάλαν πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια μόνο από κρυπτονομίσματα. Είναι κάτι που περιμέναν την εποχή του Τραμπ, ότι τα κρυπτονομίσματα θα παίρναν τα πάνω τους. Βέβαια, έχει πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά 1,4 δισεκατομμύρια σε ένα χρόνο Πολύ μεγάλο κέρδος. Δηλαδή,
ναι,
πολύ,
ναι.
Ή πολύ έξυπνες τοποθετήσεις, ας το πούμε.
Είχαν εκτιναχθεί αυτά τα κερδοσκοπικά προϊόντα όπως τα κρυπτονομίσματα. Είχαν εκτιναχθεί στα ύψη, είχαν φτάσει 125.000 δολάρια, το πιο δημοφιλές στο bitcoin. Αλλά έχει από τότε όμως υποστεί μια μεγάλη πτώση, σχεδόν 50%.
50%
κάτω, ναι. Ναι, είναι στα 60.000 δολάρια τώρα. Βέβαια, όσοι πρόλαβαν και αποχώρησαν από την επένδυση αυτή στα υψηλά, ασφαλώς και έχουν καταγράψει.
Υπάρχει βέβαια πολλοί κόσμος. Ο Πλανητάρχης και σίγουρα δεν είναι μέσα, ναι, σε αυτούς, γιατί έφυγε με 1,4 δισεκατομμύρια. Και τώρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
Ωραία. Και μιας και λέμε τώρα για τις τιμές που λέγαμε νωρίτερα και, ναι, γιατί δεν περνάνε στην κατανάλωση, αυτό το έδειξαν σήμερα και τα στοιχεία της Eurostat, τα προκαταρκτικά που είδαν το φως της δημοσιότητας. Ενώ λοιπόν ο πληθωρισμός έπεσε στο 3,9% τον Ιούνιο.
Βέβαια ο μέσος ευρωπαϊκός είναι 2,8, πάλι έχουμε απόσταση.
Εδώ είμαστε τώρα. Εκεί έπεσε ο πληθωρισμός στο 2,8, εμείς είμαστε στο 3,9. Εξακολουθούμε να είμαστε πάνω από τον μέσο όρο του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη για αρκετό χρονικό διάστημα, έτσι δείχνουν τα στοιχεία.
Με την ενέργεια εντωμεταξύ να δίνει αυτή τη μεγάλη διαφορά στην Ελλάδα, όχι τόσο τα τρόφιμα, όσο η ενέργεια, διαβάζοντας τις προηγούμενες αναλύσεις που είχαν γίνει.
Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Εάν δεν πέσουν οι τιμές της ενέργειας, δεν θα μπορέσει να αποκλιμακωθεί και τόσο έντονα ο ρυθμός του πληθωρισμού. Είναι βασικός παράγοντας, αν θέλεις, πληθωρισμού η ενέργεια. Όταν λοιπόν αυξήθηκαν τον Ιούνιο οι τιμές ενέργειας 15%, αντιλαμβάνεστε ότι έχουν σημαντική επίπτωση και στον πληθωρισμό και με αποτέλεσμα η Ελλάδα να συγκαταλέγεται πλέον στις 5 πρώτες χώρες της Ευρωζώνης με τον υψηλότερο πληθωρισμό. Στην κορυφή είναι η Λιθουανία με 5,5, η Βουλγαρία με 5,2 και μετά έρχεται η Κύπρος με 4 και 3,9% η Ελλάδα. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε και από το μέτωπο του πληθωρισμού. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως πιέζεται η εγχώρια αγορά από αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις και καλό θα ήταν να δούμε περισσότερο τι συμβαίνει με τις τιμές ενέργειας. Μιας και το είπες και εσύ, το έθιξες και εσύ, το θίγω και εγώ από την πλευρά μου. Δεν μπορεί να έχουμε μέση τιμή αμόλυβδη σε αυτή τη στιγμή πανελλαδικά στο 1,90. Δεν δικαιολογείται.
Δεν δικαιολογείται με βάση την τιμή πλέον στο πετρέλαιο. Στο βαρέλι. Καλή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια. Καλή
στην καθημερινή οικονομική ανάλυση. Βασίλη, πάμε πάλι να ακούσουμε έτσι, να βάλουμε λίγο χαρά στα αυτιά μας. Πρώτο που περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Έτσι, λίγο να χαλαρώσουμε από όλη αυτή την σωρία των πληροφοριών. Αν το πάμε και πιο χαλαρά, είναι 1η Ιούλη. Το ακόμα είναι ότι έχουμε φάει βασιλίδι το 1 τρίτο του καλοκαιριού. Το καλό είναι ότι έχουμε μπροστά μας τα 2 τρίτα του καλοκαιριού. Είναι πώς θα το δούμε το ποτήρι, μισογεμάτο ή μισοάδιο. Συμφωνείτε, κύριε Άγκο, Παύλος Άγκος, μαζί μας ψυχίατρος, επιμελητής ψυχιατρικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, με τον οποίο θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πώς η θερμική καταπώνηση από τον καύσωνα, όπως ακούσατε και από τον κύριο Καντερέ, θα το βρούμε μπροστά μας τον Ιούλιο, βάζει σε κίνδυνο την ψυχική μας υγεία, όπου βάζουμε και εμείς το χεράκι μας κατά πολύ και ενώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ο κύριος Άγκος στο βόρειο.gr, από εκεί πήραμε την αφορμή της επικοινωνίας. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
Καλησπέρα κύριε Βραδέλη, καλησπέρα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην ΕΡΤ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που ανοίγεται αυτή τη συζήτηση, γιατί κάθε φορά που μιλάμε για καύσωνα, μιλάμε κυρίως για το σώμα, ακόμα και εμείς οι γιατροί. Οπότε και καλά κάνουμε και μιλάμε για τον καύσωνα και το σώμα, για ενυδάτωση, για δροσιά, για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων. Αλλά αυτό που συχνά δεν λέμε είναι ότι η ΔΕΘ δεν επιβαρύνει μόνο το σώμα, επιβαρύνει και την ψυχική λειτουργία. Αν σκεφτούμε ότι επηρεάζει ο καύσωνα τον ύπνο, την ενυδάτωση, επηρεάζει τους ανθρώπους που κουράζονται εύκολα, εκεί βλέπουμε ένα σώμα που πλέον πιέζεται συνολικά.
Αστυνομικά, αν θα το πάμε τα καλοκαίρια, δυστυχώς έχουν κατά κάποιο τρόπο εκδηλώνονται τα πιο ακραία εγκλήματα, δηλαδή και στα εγκληματολογικά χρονικά της χώρας. Αν θα το πάρουμε, μερικά από τα πλέον βάρβαρα εγκλήματα έχουν εκδηλωθεί το καλοκαίρι, με πάρα πολλές αναλύσεις κατά πόσο ευθύνεται και ο καιρός σε αυτό, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πόσο, πέρα από το σώμα, τι μας δημιουργεί ο καύσωνας.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Η παρατήρηση για την εγκληματικότητα και την αύξηση της το καλοκαίρι είναι αληθής. Στην Ελλάδα τα στατιστικά βέβαια δεν είναι τόσο ακριβή, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο βλέπουμε ότι όντως συμβαίνει αυτό. Και ταυτόχρονα βλέπουμε και ότι συμβαίνουν γενικότερες απορριθμίσεις στην υγεία του πληθυσμού και των πολιτών. Μέσα σε αυτές είναι και η απορρίθμιση στην ψυχική πάθηση. Γιατί λέμε ότι η απορρίθμιση δεν έχει μόνο μία αιτία. Συνήθως προκύπτει όταν πολλοί παράγοντες πιέζουν ταυτόχρονα έναν άνθρωπο. Και ο καύσωνας δυστυχώς είναι ένας τέτοιος παράγοντας. Μπορεί να στερήσει τον ύπνο, μπορεί να αυξήσει το άγχος, να επιβαρύνει τη σωματική υγεία των ανθρώπων. Ακόμα μπορεί να δυσκολέψει τη λήψη φαρμάκων. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι η φαρμακευτική αγωγή, ειδικά όλες οι φαρμακευτικές, αλλά ειδικά η ψυχιατρική φαρμακευτική αγωγή, επηρεάζει τον τρόπο που το σώμα βιώνει ένα θερμικό κύμα, με διάφορους τρόπους.
Ωραία, πάμε να το πάρουμε, να δώσουμε τώρα λύσεις. Σου λέει άλλος, είμαστε Ιούλιο, ξέρω ότι σε 10 μέρες, σε 15 θα έχω καύσωνα. Μέχρι τώρα μπορώ να πω ότι είμαστε σχετικά τυχεροί, γιατί πέρσι και πρόπερσι είχαμε και τον Ιούνιο αυτές τις ζεστές περιόδους, που όταν ξεπερνάει τους 37-38 βαθμούς το ονομάζουμε καύσωνα. Ας πούμε ότι τον Ιούνιο τον περάσαμε σχετικά ανώδυνα, πέρα από τις 2-3 τελευταίες μέρες που είχε μια αύξηση. Τι κάνω εγώ για να προστατευτώ, πέρα από το σώμα που λέμε καπέλο, να λαμβάνουμε πολλά υγρά? Τι πρέπει εγώ άλλο να κάνω, ώστε να έχω και σώα στα σφρένα μου, δηλαδή.
Σε πρακτικό επίπεδο, λοιπόν. Ναι. Να φύγουμε από τη θεωρία. Σε πρακτικό επίπεδο, εμείς οι ψυχίατροι, ως πρόληψη για τον καύσωνα, συνήθως προτείνουμε ένα σταθερό ύπνο. Προσπαθούμε, είναι το βασικότερο που προσπαθούμε να φροντίσουμε να είναι σωστό και σταθερό αυτές τις μέρες. Να υπάρχει ένα ρεύμα αέρα μέσα στο σπίτι, δροσιά, να υπάρχει πάντα επαρκής ενυδάτωση, πολύ σημαντικό αυτό. Κάτι το οποίο δεν το επικοινωνούμε πολύ συχνά είναι η αποφυγή του αλκοόλ. Ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες η λήψη αλκοόλ μπορεί να επιδεινώσει πάρα πολύ, ακόμα και απλές καταστάσεις άγχους, έως και μεγαλύτερες νοσολογικές οντότητες.
Γιατί πολλές φορές η ενυδάτωση από πολλούς ερμηνεύεται. Πάμε να πιούμε καμιά μπύρα παραπάνω.
Ακριβώς, πολύ σωστά. Ή ένα καφέ, ένα φρέντο, ας πούμε. Και τα δύο καταλήγουν τελικά
ή
να
μειώνουν το ισοζύγιο υγρών. Ή κάτι με παγάκια που βάζουμε κανένα.
Ακριβώς, που καταλήγει να μειώνει το ισοζύγιο υγρών που παίρνει αυτός ο άνθρωπος, αντί να επιτυχάνει το στόχος που είναι η ενυδάτωση. Οπότε αποφεύγουμε το αλκοόλ, αποφεύγουμε τους καφέδες, προτιμάμε χυμούς, προτιμάμε ακόμα και νερό, δροσερό νερό. Σε κάθε περίπτωση όχι αλκοόλ, είναι για μένα ένα κόκκινο πανί. Και φυσικά, όπως μου δώσατε πολύ ωραία την πάσα στην αρχή, μειώνουμε την υπερβολική κατανάλωση ειδήσεων αυτές τις μέρες.
Ναι, γιατί μας αρέσει λίγο η τρομολαγνία, πέφτει εκεί πέρα καύσωνας, γίνεται ο κακός χαμός. Υπάρχει σωστή ενημέρωση, υπάρχει και ενημέρωση την οποία πραγματικά, εντάξει, την τραβάς μέχρι που ξεχυλώνει.
Ακριβώς. Δηλαδή, όταν παρατηρώ τις τελευταίες μέρες ένα συνεχή τόνο συναγερμού στα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπερβολικές εικόνες, δραματικοί τίτλοι, κόκκινοι χάρτες παντού, επαναλαμβανόμενα μηνύματα κινδύνου, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό πολλούς ανθρώπους τους προκαλεί μια εγρήγορση χωρίς καν να υπάρχει ακόμα ο κίνδυνος μπροστά τους.
Και ένα άγχος. Ειδικά και σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας ή κάποιους που έχει κάποια ασθένεια.
Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Αρχίζουν να παρακολουθούν παραπάνω το σώμα τους. Ο παραμικρός χτύπος της καρδιάς μπορεί να ερμηνευθεί ως σύμπτωμα. Μια ήπια ζάλη που μπορεί να οφείλεται σε μια, ας πούμε, αφυδάτωση, αρχίζει να δίνει μια εικόνα φοβερού κινδύνου που έρχεται. Οπότε οι άνθρωποι επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο μόνο και μόνο επειδή είναι προειδεασμένοι ότι πρέπει να ανησυχήσουν. Δεν χρειάζεται όμως να το μετατρέπουμε σε μια μόνιμη κατάσταση απειλής στον κάσονα. Ο πολίτης όντως χρειάζεται ενημέρωση, χρειάζεται καλή ενημέρωση, σαφείς οδηγίες, αλλά κυρίως χρειαζόμαστε ψυχραιμία αυτές τις μέρες.
Υπάρχουν κάποια σημάδια που ας το πούμε είναι λίγο ανησυχητικά, θα τα δούμε σε κάποιον, αν μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας ή σε οικείους μας, που θα χρειαστεί ακόμα και να επικοινωνήσουμε με κάποιον ειδικό ή κάτι που μπορούμε εμείς να κάνουμε?
Ανάλογα με, είναι μια πολύ μεγάλη ερώτηση αυτή. Κυρίως αυτό που θα φροντίζαμε θα ήταν αν δούμε σε ηλικιωμένους ανθρώπους ή σε ανθρώπους με ψυχιατρικά νοσήματα, ότι αρχίζει να υπάρχει μια αποσταθεροποίηση, ένα έντονο άγχος. Μπορούμε να δούμε και χειρότερες εικόνες, όπως ένα παραλήρημα ή μια μεγάλη διαταραχή στον ύπνο. Εκείνο που θα πρέπει να ανησυχήσουμε, αλλά το μήνυμα που εδώ θέλω να περάσω δεν είναι το απλά μη βγεις το μεσημέρι, πιες νερό. Όταν υπάρχει από πίσω ένα πρόβλημα, καλό είναι να έχουμε και ένα συγκεκριμένο πλάνο, να είμαστε προετοιμασμένοι. Και στο πλάνο αυτό, καλό είναι να έχουμε προνοήσει για το ποιος θα τηλεφωνήσει σε αυτούς τους ανθρώπους, ποιος θα ελέγξει αν όντως έχει γίνει καλά η ενυδάτωση, αν έχουν πιει νερό. Ποιος είναι αυτός που.
Να περνάμε να βλέπουμε.
Ακριβώς. Να περνάμε να βλέπουμε αν είναι δυνατόν, και αν δεν είναι δυνατόν να περνάμε να βλέπουμε πλέον με την τεχνολογία. Έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, ακόμα και δεν είμαστε φυσικά δίπλα τους. Και καλά-καλά ποιος θα επικοινωνήσει με τον γιατρό, έτσι. Πολύ συχνά ένας ηλικιωμένος μπορεί να μην αντιληφθεί τη σύγχυσή του εκείνη τη στιγμή και να χαθεί πολύτιμος χρόνος από την επικοινωνία με τον γιατρό. Οπότε αν δούμε. Έτσι, να δράμβουμε μια απότομη αλλαγή στη συμπεριφορά. Εκεί καλό είναι να επικοινωνήσουμε με έναν ειδικό ψυχικής υγείας ή με τον οικογενειακό γιατρό.
Από την εμπειρία σας, υπάρχει κόσμος που επικοινωνεί έτσι μαζί σας στα καλοκαίρια και λέει έχει αλλάξει πολύ η συμπεριφορά του τάδε, όχι αναγκαστικά ηλικιωμένου, ξέρω, του συζύγου, της συζύγου, του παιδιού μου, και το έχουν συσχετίσει με τις καιρικές συνθήκες?
Αρκετά συχνά. Αρκετά συχνά. Ιδίως ηλικιωμένοι είναι σίγουρο ότι θα έχουμε και φροντίζουμε πάντα ήδη από πολύ νωρίς να ενημερώνουμε τους φροντιστές και τους συνοδούς να έχουν υπόψη τους τα οδηγά σημεία ώστε να επικοινωνήσουν μαζί μας. Εντυπωσιακά το τελευταίο διάστημα και νεότερες ηλικίες παρατηρούμε ότι μέσα στα κύματα καύσωνα έχουν απορρίθμιση κυρίως στο κομμάτι του άγχους και κυρίως της κρίσης πανικού. Βλέπουμε δηλαδή νέα παιδιά, επιτρέψτε μου τη λέξη παιδιά, που έρχονται στο νοσοκομείο ή στο ιδιωτικό μας ιατρείο και περιγράφουν συμπτώματα καταπώνησης από το θερμικό κύμα και τα βιώνουν με τη μορφή του πανικού. Χτυπάει η καρδιά μου παραπάνω, υδρώνω πολύ παραπάνω, κάτι κακό θα μου συμβεί, γιατρέ, τι έχω. Και πολύ συχνά.
Εγώ αυτό το κρατάω στα θετικά, γιατί για πολλά χρόνια ήταν ταμπού να πούμε, και ενδεχομένως για πολλούς είναι ακόμα ταμπού να πούμε ότι πήγα σε ψυχολόγο, ψυχίατρο. Σε έχουν ότι σε περιμένει ο ζευλωμαδίας και έχεις μπει μέσα και χαιρετάς και κάνεις τον κόκορα πάνω σε μια καρέκλα. Αλλά είναι γενναίο δηλαδή, ότι είναι στα θετικά πραγματικά.
Ναι. Επιτρέψτε μου αυτό να διαφωνήσω ως προς το ότι πλέον είναι ταμπού. Δηλαδή είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και πάρα πολύ ευβίωνο το ότι έχει αρχίσει ο κόσμος να ασχολείται με την ψυχική του υγεία. Έχει πάψει η ψυχική υγεία να αποτελεί ταμπού και σιγά σιγά αυτό που συζητάμε και με συναδέλφους είναι ότι μπαίνει στα πρώτα ενδιαφέροντα των ανθρώπων. Η ψυχική υγεία στην Ελλάδα είναι από τα πιο αισιόδοξα πράγματα.
Ναι.
Είναι πολύ, πολύ όμορφο αυτό που συμβαίνει.
Κύριε Άγκου, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε. Ούτως άλλως το καλοκαίρι αναμένεται να είναι μακρύ και ελπίζουμε να μην χρειάζεται να συζητήσουμε για ακραίες συμπεριφορές, αλλά στο τέλος να κάνουμε τον απολογισμό για να δούμε πώς κύλησε έτσι το φετινό καλοκαίρι. Ο κ. Παύλος Άγκος είναι ψυχίατρος και επιμελητής στο ΕΣΥ. Για αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις του καύσωνα και στην ψυχική μας υγεία. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can
things done to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.
Λέγαμε νωρίτερα στα πλαίσια της σύνδεσης που κάναμε με την περιοχή, με το Δήμο Λοκρών, και μιλούσαμε με τον αντιδήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Πακατρίτσο, ότι πριν από 10 λεπτά οι κάτοικοι της περιοχής Σφάκας έλαβαν νέο μήνυμα από το 112 με εντολή απομάκρυσης προς την Ελάτια. Αυτή την ώρα υπάρχουν στην περιοχή, υπάρχει κινητοποίηση και βρίσκονται 110 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έχει αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή η συγκεκριμένη φωτιά, που σύμφωνα επίσης με τις πληροφορίες που έχουμε από τους ανθρώπους που μιλήσαμε εκεί, δεν υπάρχει κίνδυνος για κάποιο οικισμό, για κάποιο χωριό, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, καθότι ο αέρας δεν είναι σύμμαχος των δυνάμεων πυρόσβεσης. Σε λίγη ώρα αναμένονται και οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη, όπου έχει μεταβεί προκειμένου να συμπαρασταθεί στα θύματα των τριών τρομοκρατικών επιθέσεων που συνέβησαν το πρωί. Για όσους και για όσους δεν το έχετε ακούσει, τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχτηκαν επιθέσεις στα σπίτια τους σε διάστημα 17 λεπτών. Μία γυναίκα βρίσκεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο και την μάχη για τη ζωή της. Τέσσερις ελαφρά τραυματίες, μεγάλες υλικές ζημιές, και ήδη έχει μεταβεί ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να δώσει να μιλήσει από εκεί, από την συμπρωτεύουσα. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε με το έχουμε και λέμε. Ακολουθεί Γιάννης Πετρίδης, ο ένας και μοναδικός. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αρχικά για αύριο στη μία με το έχουμε και λέμε, και στη συνέχεια πάλι στις 3 και πάλι εδώ μαζί σας. Καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό μήνα.